La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu această emisiune. Ne aflăm în capitolul 7 al cărții 1 Corinteni, un capitol care se ocupă de probleme legate de căsătorie, de viața de familie. Pentru a asigura fericirea și echilibrul în viața de cuplu, Dumnezeu a lăsat în Scriptură îndemnuri, sfaturi, principii care trebuie să guverneze viața celor doi. Numai cei care țin cont de ele ajung să se bucure și să se simtă împliniți lângă partenerul lor de viață. În episodul de astăzi vom încerca, împreună cu Zaharia Bica, să pătrundem în zona intimă a vieții de familie. Și în acest segment al vieții, Dumnezeu are ceva de spus. Ferice de cei care îl ascultă și îi urmează sfaturile.
Din capitolul 7, de la versetul 3 la versetul 6 inclusiv. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndelediciți cu postul și cu rugăciunea. Îmi permit puțin să-l parafrazez pe apostol, apoi să reveniți la normalitate, din pricina nestăpânirii voastre și a diavolului, care s-ar putea să vă ispitească. Nu fac din asta o poruncă, ci tratez această problemă cu îngăduință. Provocat, sigur, de aceste cuvinte ale apostolului, vom încerca să pătrundem în structura vieții intime de familie. În zona aceea din care se nasc, din păcate, cele mai mari furtuni, pustiitoare furtuni, care mătură destine, distrug persoane, răvășesc familii. Zona din care poate să izvorească cea mai netulburată pace în familie și cel mai stabil echilibru. Zona care, din păcate, mulți își permit să o guverneze ei după bunul lor plac, nelăsând Domnului dreptul de a controla și acest aspect fundamental și esențial al vieții individuale și familiale, pentru a implementa acolo principiile lui, voia lui. Mulți, și o spun cu toată libertate, mulți, bărbați și femei, mai ales dintre cei tineri căsătoriți, cei ce au ajuns la jumătatea vieții, când este vorba de viața conjugală, își permit să-și caute modele în cărți. Și din păcate, tarabele în oraș sunt grele de astfel de cărți, fiecare pretinzând că aduce o lumină în noaptea vieții de familie, căutând să ghideze soțul sau soția pe făgașul bun. Alții, altele, cu o disciplină școlărească, nu le scapă niciun serial TV în care se spune că se discută sau se desfășoară drama unei familii. Și într-o 100 de episoade, în 200 de episoade, sora nu lipsește și fratele nu lipsește. Și fiecare își caută modelul acolo. Ăla-i bărbat, aia-i soție. În loc să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu și să lase acest cuvânt să-i determine conduita intimă. Eu cred că acestor oameni li se potrivește perfect cuvântul pe care Domnul a spus în profetul Ieremia la capitolul 2, versetul 13, unde zice: Domnul, poporul meu a săvârșit sau săvârșește un înduit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat ei puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. În cartea Apocalipsă, la capitolul 5, există o imagine pe care Duhul a arătat-o lui Ioan, imagine în care apare Fiul lui Dumnezeu sub chipul mielului, care are 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Duhul lui Dumnezeu e văzut acolo sub chipul a 7 ochi pe care i-are mielul. Și îndrăznesc să spun, rămânând în cadrul acelei imagini, că fiecare copil al lui Dumnezeu care posedă Duhul Sfânt are de altfel un ochi de la Dumnezeu. Ai primit Duhul Sfânt? Da. În clipa aceea tu ai un ochi al lui Dumnezeu. Ochi prin care trebuie să privești lumea, cosmosul, pe Hristos, trupul tău, viața familiară și tot ce ține de existența noastră. Privind toate cu ochiul lui Dumnezeu, noi trebuie să le vedem așa cum le vede Dumnezeu, într-o altă și nouă lumină deosebită față de felul cum vede lumea lucrurile. Nu înțeleg pe unii care spun că suntem vulgari atunci când discutăm aceste probleme public. Nu suntem vulgari. Oamenii aceștia îndrăznesc să cred că nu citesc Sfânta Scriptură, care este o carte atât de directă și se adresează individului fără perdea. Altfel, am avea scuze în ziua judecății. Dar ca să n-avem în ziua judecății putința de a ne dezvinovăți, Scriptura vorbește clar, direct, fără perdea și fără să menajeze, pun în ghilimele, sfințenia nimănui. Vedeți, în Biblie, să vă dau un singur exemplu, mulți îl cunoașteți. Un om al lui Dumnezeu îndrăznește să înalțe un imn lui Dumnezeu și să-i mulțumească pentru felul cum l-a zămislit mama lui și cum l-a conceput Dumnezeu în taina sânului matern. De exemplu, Psalmul 139. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Ei, noi nu vedem bine totdeauna. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Așadar, scumpii mei, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă fără jenă în viața noastră. Lucrurile pe care le vom discuta, vreau să precizez încă de la început, nu sunt pentru sufletele dure, pentru persoane dezechilibrate, Doamne ferește, pentru suflete barbare, nu. Adevărurile pe care le spunem sunt pentru credincioși, pentru cei ce vor să-și modeleze viața și mai mult după standardul lui Dumnezeu, după cuvântul său, care vrea, precum lumina, să pătrundă în toate cutele ființei noastre. Să citim versetul 3. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevastă față de bărbat. Familia, așa cum știți, toți care sunteți căsătoriți sau cei necăsătoriți prin observație cel puțin, familia presupune un mănunchi de datorii. Poate fi datorie să muncești și este să muncești pentru întreținerea familiei. Și este o datorie. Poate fi o datorie să crești și să educi copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Și este o datorie. Și am putea înșira multe datorii care fac parte din acest mănunchi de datorii pe care îl presupune familia. Datoria se naște totdeauna din relație cu lucruri esențiale. Acelea nu pot fi neglijate. Ce-ar fi să nu o mai muncesc? O mai fac nimic? Am fi amenințați. Ce-ar fi să ne lăsăm copiii, să nu-i mai creștem, să nu mai educăm, să-i lăsăm la voia întâmplării, precum struțul puii, cum spune în cartea lui Iov? Am fi vrednici de condamnat. Datoria se naște, repet, din relație cu lucruri esențiale. Apostolul vorbește aici de o datorie. Se pare că în vocabularul familiei acest cuvânt lipsește la mulți. Și el zice datorie de soț, versetul 3, datorie de soție, versetul 3, sau datoria de soți, la plural, versetul 5. Haideți împreună să ne folosim mintea, pentru că nu la voia întâmplării sunt aceste cuvinte scrise aici, și să ne gândim ce presupune cuvântul datorie. Sigur că ați înțeles la ce se referă apostolul. Nu sunt necesare precizări. Dar să medităm și să gândim împreună ce presupune cuvântul datorie. În primul rând, cuvântul datorie presupune că experiența conjugală, matrimonială, dacă vreți, este faptul cel mai esențial în familie, este cea mai fundamentală experiență în familie, în virtutea căreia Dumnezeu a spus în Geneza 2:24, cei doi vor fi un singur trup. Iisus a spus-o și El. Iată ce spune El în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, de la versetul 4. Drept răspuns, El i-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. În gura Domnului Iisus Hristos găsim aceste cuvinte. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, repetă Mântuitorul. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Așadar, când apostolul Pavel numește datorie, înseamnă că aceasta este un lucru esențial. Repet, în virtutea căreia a spus Dumnezeu, Mântuitorul și Sfântul Apostol Pavel, cei doi vor forma o unitate. Mulți, astăzi mulți, o consideră din rațiuni de sfințenie, spun ei, un fleac, un păcat, un rău necesar, ceva ce pângărește și răpește noblețea individului. Dar Scriptura spune, este experiența cea mai fundamentală a căminului, care asigură echilibru familiar, și care face ca cei doi să fie una. În al doilea rând, când spunem datorie, o spunem împreună cu apostolul, el ne-a provocat să-i spunem datorie și bine a făcut și bine ar fi să învățăm acest adevăr. Când spunem deci că este o datorie, înseamnă că e obligativitate. Cei mai nefericiți oameni din lume sunt cei care pun la baza vieților personale, indiferent în ce domeniu, sentimentele. Pun stările sufletești. Pun efuziunile inimii, am spune noi. Adică, dacă acum am vine, am așa o stare potrivită să mă duc la rugăciune, mă duc. Dacă nu, nu mă duc. Acum am vine să citesc în Sfânta Scriptură și ce bine e și o fac. Da, acum nu-mi vine și nu o fac. Oamenii care se conduc după sentimentele lor și după stările lor sufletești în viața aceasta, sunt cei mai nefericiți, ca și cei ce încearcă să se conducă după direcția vântului. Vântul poate să bată într-o direcție și te iei după el, n-ai parcurs 10 metri, schimbă direcția, bate invers. Și s-ar putea să nu ajungem nicăieri. Biblia spune că cine se încrede sau cine se ia după inima lui, Proverbe 28 cu versetul 26, este un nebun. Dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Noi de multe ori ne călăuzim, cum v-am spus, în multe, multe domenii ale vieții noastre după inimă. Ne ducem la rugăciune și ne rugăm Domnului acolo, la o stăruință. Și dacă n-am încercat ceva deosebit sentimental, n-a fost Domnul prezent. Ne ducem acasă cu suflete seci și amărâți. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu prin credință și nu prin sentiment. Credința stă la baza relației cu Dumnezeu. Apoi din baza aceea se poate naște sentimentul prezenței, dacă îl vrem. Un adevărat cuplu creștin matur, care funcționează după instrucțiunile cuvântului lui Dumnezeu, va pune tot timpul la baza relației lor nu sentimentele, ci rațiunea, dreapta judecată, spiritul datoriei, pentru că așa cere Dumnezeu. Când în relațiile conjugale sau când aceste relații sunt condiționate doar de sentimente favorabile, atunci familia aceea va fi un loc de grave tensiuni, de certuri permanente, de nemulțumiri și, mai grav, cei doi se predispun unul pe celălalt înspre desfrânare, încercând să compenseze în afara familiei ceea ce le lipsește în familie. Este o datorie, repet împreună cu Apostolul Pavel, pentru că e în joc destinul veșnic al celuilalt. Din păcate, există atâtea drame în privința aceasta în familia creștină. Este o datorie, am spus deci în al doilea rând, de la care nu există abatere în condiții normale, nici chiar în fața celor mai înalte idealuri, decât cu bună voială, ne spune Apostolul Pavel în versetul 5. Repet, prin bună învoială. Au fost misionari, oamenii al lui Dumnezeu, care și-au lăsat soția și familia și s-au dus în numele Domnului Iisus să vestească Evanghelia triburilor barbare, necredincioase. S-au soție cu minte, soție credincioasă, soție fidelă, fără însă să o consulte, fără să se înțeleagă cu deplină maturitate asupra acestei probleme fundamentale. Lasă, are Domnul grijă de ea, dă-i pace. Tu te duci și vestești Evanghelia. Și când fratele misionar s-a întors, soția lui era cu altul. Doamne, dar unde ai fost? Dar nu în numele Tău m-am dus? Dar lucrarea mea am făcut-o sau lucrarea Ta? Da, dar spune Dumnezeu, de ce ai călcat cuvântul? Ori ia-ți și soția cu tine, ori dacă nu poate fără tine, stai acasă! Stai acasă! Doamne, n-aș putea să nu-mi întreb nevasta și să iau 7 zile de post sau 40 de zile de post. Dă-i pace, dar am avut o prorocie și a zis Duhul Sfânt să iau. Nu, zice Dumnezeu. Înțelegeți-vă. Înainte de 89, foarte mulți au fugit și au trecut peste frontieră. Mulți din aceștia au fost căsătoriți. Au lăsat totul baltă, pe nepusă masă, la miezul zilei, la miezul nopții și au părăsit soțiile și copiii și au trecut. Și știți că trebuia să încerci un an, doi, trei, patru, cinci, șapte, zece, până când fostele autorități roșii permiteau celor care rămăseseră în țară să plece. S-au întâmplat nenorociri inimaginabile. Adevărate drame au zguduit aceste familii. El la capătul lumii 3-4 ani și ea singură în țară 3-4 ani. Mulți nici nu s-au mai întâlnit, s-au refăcut viața. Jumătatea plecată și-a găsit o altă jumătate acolo. Și jumătatea a rămas o altă jumătate aici. Și merg la adunare. Cu cuvântul lui Dumnezeu nu este de glumit. Nu este de glumit. Apostolul spune, vreți să postiți, faceți bine. Vreți să vă sfințiți sau să vă rugați, bine faceți. Dar înțelegeți-vă între voi. Sunt astfel de familii în care sora ia decizii fără să consulte pe el. Da. Sau el ia decizii fără să consulte pe sora. Și ce v-am spus mai înainte, furtuni se nasc acolo. Păcate, nenorociri. Doamne, dar de ce ai îngăduit? Păi, dar de ce ai călcat cuvântul? Mai mult aș vrea să vă spun, încă ceva. Nici nu ești obligat, dacă vrei să postești și să te rogi, să te înfrânezi. Biblia nu cere asta. Uitați-vă. Lucrul acesta, de ce v-am spus în versetul 5? Să vă îndeliciți cu postul și cu rugăciunea și apoi să reveniți la viața normală. Din pricina nestăpânirii voastre și a diavolului. Dar lucrul acesta eu îl spun cu îngăduință. Nu fac din loc poruncă. Cine vrea să postească și să se roage Domnului, trebuie să trăiască abstinența. Trebuie să se înfrâneze. Biblia nu spune așa ceva. Pentru că nicăieri Biblia nu învață că viața familiară în toate componentele ei este ceva păcătos. Unde scrie în Biblie? Nicăieri. Dar Biblia spune că noi suntem sfinți cu sufletul, cu trupul și cu Duhul. Să ne eliberăm de aceste mentalități străine. Puteți să postiți și să vă rugați fără ca relația voastră să sufere ceva. Dar dacă puteți face asta, înfrânați-vă. Dar nu este o poruncă. De ce unii fac poruncă din asta? Pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 5, apostolul, așa cum v-am spus, spune aici, prin bună voia. Această sintagmă, această parte de propoziție este fundamentală, cred, pentru noi. De ce prin bună voia? Din cauza trei lucruri. Primul, din pricina nestăpânirii voastre. Versetul 5, finalul versetului 5. Cum v-am spus în lecțiile precedente, nu pe toți Dumnezeu
ne-a dăruit cu aceeași structură organică sau psihică. Oamenii diferă între ei. Și nu din vina lor. Dar nici nu este o vină asta. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Și apostolul spune, trebuie să existe bună învoială din pricina nestăpânirii voastre. Am arătat, deci, că răspunsul lui Dumnezeu la această stare naturală și normală, adică nestăpânirea, este căsătoria. Mai mult, apostolul ne atrage atenția că diavolul este cel care încearcă să deformeze această trăsătură organică, făcând-o și mai periculoasă. Iată ce spunea marele om al lui Dumnezeu din secolul 6-5-6, Ioan Gură de Aur, din care v-am citat și data trecută. Într-o predică tot publică, vrei să te abții? Convinge-l pe soțul tău astfel încât să te bucuri de o dublă împlinire, cumpătare și bună înțelegere. Altfel se poate ca în timp ce tu te abții, el să-și piardă capul și să devină deosebit de agitat. Iar Sfântul Apostol strigă, nu prea curvi, căci acolo unde este înțelegere, toate merg bine. Acesta este adevărul. Deci, de aceea trebuie să existe în viața familiară bună învoială din cauza acestei trăsături pe care unii o au și spune Biblia, din cauza nestăpânirii voastre. În al doilea rând, din cauza faptului că nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci femeia. În mare adevăr. Vai cum îl pierdem noi din vedere de atâtea ori. Trebuie să existe această bună învoială pentru că tu nu ești stăpân pe trupul tău, ci aparții celuilalt și invers. De când asta? Din cartea Genezei. De când Dumnezeu a trimis un somn peste cel dintâi părinte al nostru, a luat din coasta lui o bucată și din bucata aceea a modelat soția pe care a dus-o la el. Bucata aceea, femeia aceea, dacă vreți, Eva, mama noastră, nu aparținea sieși, ci aparținea lui Adam din care a fost luat. Dar Adam, prin faptul că a fost luată din el, îi aparținea ei. Sigur că așa stând lucrurile, nu se poate lua o decizie pentru post și rugăciune sau pentru alte activități fără acordul soțului și invers. Ce păcat că în multe familii fiecare are independența lui. Nu e rea independența până la o anumită limită. Dar din păcate, mulți își manifestă independența și în acest domeniu. Biblia exprimă frumos în cântarea aceasta de dragoste, sigur cu înțeles duhovnicesc, cântarea cântărilor și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte care vorbesc același adevăr pe care îl spune Marele Apostol. La capitolul 2, versetul 16. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Vedeți? Același principiu din Geneza reluat în cântarea cântărilor și apoi reluat de Marele Apostol, care, așa cum se spune aici, a cunoscut cu amănuntul legea lui Dumnezeu, este un mare adevăr pe care numai Dumnezeu îl învață și numai copiii lui Dumnezeu și îl însușesc. În familia lumii nu există acest principiu. Nu-i cunoscut. Așadar, trebuie să știm ca bărbați că trupul aparține Domnului prin răscumpărare și soției prin căsătorie. Invers, soția trebuie să știe că ființa ei aparține Domnului prin răscumpărare, prin actul răscumpărător, așa cum am vorbit-o din Corinteni, iar prin căsătorie ea devine a soțului ei, așa cum am spus. De două ori nu suntem ai noștri. Iată de ce trebuie să avem o mare atenție când este vorba de trupurile noastre. De aceea desfrânarea sau curvia, cum spune Scriptura, este un groasnic păcat. Întâi, împotriva lui Dumnezeu care te-a răscumpărat. În al doilea rând, împotriva soțului sau împotriva soției care ți aparține. Și apoi împotriva ta însuți ca individ care ai săvârșit păcatul. Este un întreit păcat. A cui este trupul tău? Al soției. Nu-l da nimănui. A cui este trupul tău? Al soțului. Nu da voie să te pângărească nimeni. Să ne păstrăm în curăție, conștienți de aceste adevăruri. Ce este desfrânarea? Este furtul proprietății celuilalt. De aici se naște și simțământul de gelozie. Toți suntem geloși. Ala nu-i bărbat care nu-i gelos, aia nu-i soție care nu-i geloasă, dar cu măsură. Gelozia aceea care te face să dorești să fie lângă tine și ai tăi cei care ți aparțin. Pentru nimic în lume n-ai da voie cuiva să se amestece în mecanismul vieții familiale. Ai fi în stare să mori pentru așa ceva, pentru a-ți apăra cuibul. Asta este o gelozie sfântă, este spiritul de conservare a individului și a familiei. Sigur, există o gelozie aberantă care este alimentată de duhuri necurate și care distruge familia. Gelozia cumpătată și măsurată pe care o avem fiecare care suntem căsătoriți este aceea care conservă familia. Ori, acest spirit de gelozie moderat și necesar izvorește tocmai din conștiința faptului că îmi aparții, îți aparțin. De aceea nu pot suporta ca cineva să te atingă. M-ați înțeles? Viața se conservă, familia se conservă prin acest spirit de gelozie care izvorește în mod sănătos din conștiința faptului că tu ești proprietatea ei și ea este proprietatea ta. În al treilea rând, un alt mare adevăr pe care aș vrea să-l subliniez acut este că juruința unei femei pe care o poate ea face înaintea Domnului, indiferent cu ce scop, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu dacă soțul nu-i de voie. Este un adevăr. Mă sigur, sunt cazuri excepționale. Soțul este un ticălos, un bețiv, un om declasat, un om neom. Dar noi nu vorbim pentru oameni care nu vor. Noi vorbim pentru oameni care vor să-și acordeze viața cu principiile lui Dumnezeu. Și acum să citim din Biblie, din Cartea Numerilor, din capitolul 30, un text, să citim de la versetul 10 la 15. Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruințe sau se va lega cu vreun jurământ. Și bărbatul ei va afla de lucrul acesta. Dacă nu-i zice nimic și nu oprește, toate juruințele ei vor rămâne în picioare. Și toate făgăduințele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare. Deci jură lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, 2 săptămâni, o lună de zile mă îndelenicez numai cu post, cu rugăciune, cu părtășie frățească și pun deoparte tot ceea ce îmi prisosește în preocupările mele. Frumoasă juruință, plăcută și de dorit și trebuie să facem așa ceva, cât mai des posibil. Dar dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruință și orice făgăduială ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preț. Bărbatul ei nu le-a primit și Domnul va ierta. Trece Dumnezeu peste rânduiala așezată de el? Nu trece. Dumnezeu a dat femeii cap bărbatul. Apostolul spune, toate trebuie să se facă prin bună învoială. Și Dumnezeu nu este el cel ce își calcă cuvântul său. Nu. Nu se poate face nici o juruință fără acceptul soțului. Și iarăși, soțul nu poate să facă nicio juruință fără bună învoială, așa cum spune apostolul Pavel. Dacă cineva dorește să-și împingă independența sa până și în acest domeniu în care Dumnezeu nu permite independență, ci interdependență, va avea de suferit. Și spuneți-mi, care e Dumnezeul care primește rugăciuni, închinări și sfințenie dintr-o familie dezbinată, fricționată, tensionată, în care există neînțelegeri din acest punct de vedere? Există acel Dumnezeu? Nu există. Dumnezeul Bibliei este consecvent cu cuvântul său. Aș vrea să închei cu un cuvânt apostolului Pavel, valabil în dreptul a ceea ce noi am discutat. Versetul 8 din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. De aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care va da și Duhul Lui cel Sfânt. La aceste cuvinte aș vrea să adaug cartea Levitic, capitolul 18, de la versetul 4 în jos. Să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele. Să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Auzi pe mulți oameni spunând, care calcă în mod voit și mofturos și capricios aceste principii pe care le-am discutat. Deci asta nu-i viață. M-am săturat. Păi și nici nu îi. Dumnezeu a spus, dacă mă asculți, o să trăiești prin acestea. Păi asta nu-i viață. De aceea să ne schimbăm viața. Și în acest domeniu fundamental și esențial, și să ne punem în acord cu principiile cuvântului lui Dumnezeu și vom fi fericiți. Amin.
La început era cuvântul.